Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 19-сентябрь күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Жогорку кеңештин депутаттар тобу кум төр кенине барып, кен казылуучу жер аянттарынын абалын коруктун аймагы боюнча маалымат алды.
Ачыгын айтайын, бүгүн келип текшерип атабыз, бир тараптуу болот. Туура берилген деген болотпу? Коомчулукта жерди бербеш керек болчу деген азыр кайчы пикир болот да?
АКШ менен Беларусь 11 жылдан кийин бири бирине кайрадан өз элчилерин жөнөткөнү жатышат.
Это ненормально, что в современном мире
алакаларыбыздын өнүгүшү үчүн бар аракетибизди жумшайбыз.
Наши отношения развивались.
Сауд Арабиясы анын мунай кендерине жасалган чабуулда колдонулган деген дрондорду биринчи жолу көргөздү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар алабыз. Алып баруучу катары Бишкек студияда мен Эрнис Нурматов болома дегенде кесип Бакыт Асанов кыска кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргыз-тажик чек арасындагы такталбаган аймактарда тажик жарандары курулуш иштерин токтотту деп жарыялады Кыргызстандын чек ара кызматы. Маалыматка ылайык, Лейлек району Максат айылына жакын жердеги курулушту тажик тарап 16-сентябрдагы ок атыштан кийин токтоткон. Ал эми чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бөрүбаеванын айтымына караганда, Баткен районундагы Жакөрүк аймагына жакын жердеги курулуш иштери кечээ 18-сентябрда токтотулган.
Это 16 сентября после перестрелки.
16-сентябрда атыштан кийин Лейлек районундагы Максат айылына жакын жердеги футболдук талаа деген аймакта курулуш иштери токтотулган. Ал эми 18-сентябрдан соң Баткен районундагы Жакөрүк айылына жакын жердеги тажик жарандары курулуш иштерин токтотту деп билдирди Бөрүбаева. Чек ара кызматы Кыргыз-тажик чек арасындагы абал туруктуу экендигин белгилеп, эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүнү улантып жаткандыгын кабарлады. Буга чейин сүйлөшүү кечээ кечинде аякташы мүмкүн экендиги айтылган, бирок анын эмне менен жыйынтыкталгандыгы белгилүү боло элек. Тажикстандык айрым маалымат каражаттары кечээки сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө эки тарап окуя болгон жердеги аскерлерин чыгарып кетүүнү жана кыргыз тарап буга чейинки турган кароолду бузуу, ал эми тажик тарап андай кароолду салбай тургандыгы жөнүндө сүйлөшүлгөндүгүн айткан. Муну Кыргызстандын расмий органдары ырастай элек. 16-сентябрда кечке маал Баткен районунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муминов каза болуп 13 адам жаракат алган. Ал эми тажик тарап Кыргыз-тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачы каза болгондугун кабарлоодо. Бүгүн дал ушул маселе боюнча жогорку кеңеш өкмөттүн маалыматын уккан жатат. Кечээ жогорку кеңештин депутаттары өкмөттү чек арадагы кырдаал боюнча чакырып, бирок чек арадагы сүйлөшүүлөр аяктабагандыгына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган эле. Сауд Арабиянын жетекчилиги 14-сентябрдагы мунай кендериндеги чабуулду иликтеш үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун көз карандысыз эксперттерин чакырууну көздөп жатат. Эр-Рияд чабуулга Ирандын катышын ырастоочу далилдер бар экендигин айтууда. Ал тапта АКШ Иранга карата санкциялар киргизилерин маалымдады. Президент Дональд Трамп мындай буйрукту финансы министрлигине бергендигин айтууда. 16-сентябрда Сауд Арабиянын эки мамлекеттик ири мунай кенине дрондон чабуул болгон. Бул чабуул үчүн жоопкерчиликти Йемендеги Хусит козголоңчулары алган болчу. Бирок АКШ менен Сауд Арабиясы бул чабуулдун артында Иран турушу мүмкүн деп шектенүүдө. Расмий Тегеран аталган айыптоолорду четке кагып, эгерде кол салуу болсо жооп берерин билдирген. Чабуулдан соң Сауд Арабия мунай өндүрүүнүн көлөмүн кыскартып, бул окуядан дүйнөлүк мунай рыногунда 5% чейинки чийки мунай сырьёсу азаяры айтылууда. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев бир катар кадрдык өзгөртүүлөрдү жасады. Токаевдин жарлыгына ылайык президенттик аппараттын жетекчиси болуп Эрлан Кошанов дайындалды. Кошанов буга чейин Караганда облусунун губернатор болуп келген. Ал эми Токаевдин аппараты аппаратын эки ай мурун гана жетектей баштаган Кырымбек Кушербаев мамлекеттик катчылыкты мындан ары аркалайт. Ошондой эле мурдагы тышкы иштер министри Бейбит Атамкулов индустрия жана инфраструктура министрлигине дайындалса, өлкөнүн башкы дипломаттыгын эми Мухтар Тлөөберди аткарат. Казакстандын бир нече өлкөдө элчиси болгон Тлөөберди акыркы мезгилде тышкы иштер министринин биринчи орун басары болчу. Быйыл июнь айында президентке шайланган Касым-Жомарт Токаев ушуну менен үчүнчү ирет өзүнүн аппарат жетекчисин алмаштырууда. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаевди жана бийлик өкүлдөрүн теледебатка чакырды. Бул тууралуу Мадумаров Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө билдирди. Анын айтымында 2009 жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда Кыргыз Тажик чек арасына байланыштуу протоколго кол коюу туура болгон деп эсептейт.
Бул 100% туура протокол болгон. Бул бир жагы, экинчи жагы маселе башкада. Бул депутат катарында ошол протоколдун улаанысы катарында Ош шаарында 22 же 24 декабрда протоколго кол койгон. Ошону сурагыла. Ошону алып чыккыла. Ошону алып чыгып түз эфирге келгиле мага. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бүтүндөй кыргыз журтчулугуна кайрылып айтам. Сайрап аткан Айбалаевди түз эфирге чакырам.
Ал эми телекөрсөтүүгө катышкан Жогорку Кеңештин вице-спикери Мирлан Бакиров Мадумаров кол койгон протокол боюнча абдан көп суроо туулуп жаткандыгын белгилеп, ал документти Жогорку Кеңеш тааныбай тургандыгын билдирди. Аталган протоколдо Ош Баткен Исфана жолундо ал жерге көпүрө салыш үчүн дарыяны жээктей кеткен 275 метр узундуктагы 5 гектар жер участогун Кыргызстанга алуу маселеси макулдашылган. Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев ал жолду алып өтүш үчүн тажик тарап менен 10 жыл мурун түзүлгөн протокол талаш тартышка негиз болгонун, жак өрүккө чейинки 275 метр жерди ижара алуу боюнча Мадумаров тиешелүү протоколго кол коюп салгандыгын айтып чыккан болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргызстандын аймагында 19 сентябрда жамгыр жаабайт. Абанын температурасы чүйдө 24-29, Таласта 23-28, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 26-31, Ысык Көлдө 16-21, Нарында 17-22, Бийик Тоолор райондордо 3-8 градус болот. 19 сентябрда Бишкек шаарында жаан чачыны болбойт. Абанын температурасы 27-29 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Жогорку кеңештин тийиштүү эки комитетинин бир нече депутаты Кумтөр кенине барып, кен казылуучу жер аянттарынын абалын Сарычат Ээр таш коргунун аймагы боюнча маалымат алды. Алар менен кошо 17 сентябрда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновдун өкмөттүн тийиштүү органдарынын жетекчилери да барышты. Алар менен чогуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетов да барып келди. Анын баянын чогуу тыңдайлы.
Коомчулукта Сарыташ Ээрчат деген мамлекеттик коруктун бир нече миң километр жери ушул Кумтөргө берилип кетти деген сөздөр тарап азыр кызуу талкууланып жаткан учур. Бул маселе парламентте дагы көтөрүп, тийиштүү комитеттин депутаттары Кумтөрдүн жеринде келип, мына ушул маселени териштирип жатышат. Азыр алар менен биз да чогуу келгенбиз. Депутаттарга өкмөт, Кумтөрдүн өкүлдөрү жана ошондой эле ушул жердеги тийиштүү мамлекеттик органдар эмне дейт, чогуу көрөлү.
Алгач депутаттардын тобуна Айдына чөлүнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Элдияр Шерипов коомчулукта кызуу талкууланып жаткан Сарычат Ээрташ коругу жөнүндө маалымат берди. Анын айтымында 1995 жылы бул коруктун аянты 72 миң гектар болуп түзүлөт. Бирок 2009 жылы коруктун чек арасын тактоо иштери башталат. Ошентип 2013 жылы өкмөттүн токтому менен корук 149 миң гектар болуп көбөйтүлөт.
1995 жылы Сарычат Ээрташ түзүлгөн. Ошондо 72 миң гектар болгон. Кийин 2009 жылы спорный
аймак болуп калды. 72
миң гектар.
Биринчи 95 жылдагы сайт.
А сиз айтып аткан 136 миң гектар бул аким чыгарган, бирок өкмөттүн токтому чыккан эмес да. Ошон үчүн 136 деп бир жерде фиксируется. Бирок мыйзамдын күчү жок анын. Ошондо 4300 гектар, 16 миң гектар деген менин маселе жок. Себеп дегенде өкмөттүн дагы токтому бар, чек ара өзгөртүү үчүн же кеңип же узарса анда өкмөт токтому чыгыш керек сөзсүз түрдө. Ансыз же Кумтөр же айыл ушу акимият же болсо биздин агенттик границасын өзгөртө албайбыз. Мына эң так маалымат ушу да. Ал эми жанакы Чың Кожо айтып атпайсыңарбы? Фейсбуктарга чыгып кетти, соц тармактардан да талкууга алынды. Ал киши менен сүйлөштүк. Ал айтат, мен кандай негизге ошол азыр эсимде жок дейт, кол коюп койуптурмун дейт, бирок ал кагаз деле болуп атат да, бир кагаз кат. А биз эми токтом менен иш алып барабыз да. Бул тастыкталган, муну далилдеп беребиз.
Биз мына мойдодо турабыз.
Шерипов айылына чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинде 2009 жылы статкатчы болуп иштеген Абдымитал Чың Кожоевдин колу коюлган каттын юридикалык күчү жок деп ишендирип жатат. Ал катта өкмөттүн номер 336 токтомун аткаруу максатында Сарычат Эрташ мамлекеттик коргоонун түштүк чек арасына өзгөртүүлөр киргизилип, анын 4380 гектар жер аянты Кумтөр Operating Company ишканасына жаратылыш байлыгын иштетиш үчүн өткөрүлүп берилгени көрсөтүлгөн. Депутаттарга дагы ушул каттын тагдыры кызык болду.
Официал түрдө келип ошондо ушул биз жазган кагаз түрмөсү жазылыптыр, мен түрмөсү.
Анда маалымат
бер. Бара алабы?
Бара
алабы. Ал киши менен сүйлөшөйүн.
Мындай болуп атат да.
Элди
козуп.
Мамлекеттик органда алчы.
Туура
агенттиктин директору.
Анан колу официальный болуп отурса, өкмөттүн токтому жок болсо, бөлүнбөсө, элге мындай туура эмес
маалымат.
Жок, элге туура эмес маалымат барып, ошон үчүн келип отурабыз да, такташалы. Мына Кубатайчиев деле айтып койсун, барбы андай токтом жок бул.
Такталбаган маалыматтын негизинде кайсы бир адис ал кишиге бир ошол кагазды даярдап берген болуш керек да. Бүгүнкү күндө мына кечээ сүйлөшсө, анын өзү эсимде жок кайсы кагазга кол коюп койгонумду тактайын деп атыптыр. Баргандан кийин элдер дагы сүйлөшүп, эгер ал киши өзү мындай эстеп могундай болду эле бул маселе менен ошол кат берилген болчу, же болбосо ошондой кат чыккан болчу дей турган болсо аны дагы айтабыз.
Макул, Чың Кожоевдин бул катынын юридикалык күчү жок дейли. Бирок эмнеге Кумтөр Голд компаниясынын расмий сайтындагы картада анын концессиялык аянтынын жогору жагындагы кандайдыр бир бөлүгү Сарычат Эрташ мамлекеттик коргоонун түштүк батыш чек арасына кирип турат. Бул маалыматтар талкуулана баштагандан кийин бул карта Кумтөр Голд компаниясынын расмий сайтынан алынып салынганы дагы кызык болду. Кумтөр ишканасынын өндүрүш боюнча директору Болот Идрисов ал боюнча маалыматым жок деп жооп берди.
Бул жерден 4000 да бир деме гектарга берилди деген бир кагаз чыккан дейт да.
Андай мен уккан эмесмин, көргөн да эмесмин. Бир жерде мындай окуп калдым мен дагы. Мындай эметилиптир тиңдеп туруп, ал кайсы жерде айтып атат, эмнени айтып атат, мен андай маалыматым жок. Андай маалымат жок. Менин маалыматым боюнча мына граница мындай түзүлгөн мурун эле Сарычат Эрташ кошуна өткөн. Ары да кирип, бери да кирген эмес.
Айрым экологдор 2009 жылы жаратылыш коргоонун бул аймагы Кумтөрдүн кең казуу аянтына карата тегизделгенин далилдеген башка документтер бар экенин айтып жатышат. Ал эми 46 мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмаз Алымбеков депутаттарга Кумтөргө берилип кетти делген 16000 гектар жөнүндө маалымат берди. Анын айткандарын кыскача түшүндүрө кетсек, 2009 жылы түзүлгөн концессиялык келишим боюнча Кумтөр Голд ишканасына мурда берилген 10000 гектардан тышкары 16000 гектар дагы кошуп берилген. Бирок 2012 жылы бул кошумча берилген жер аянтын кайтарып алууга өкмөттүн токтому чыгат. Алимбековдун сөзүнө ишенсек, концессиялык келишим өкмөт токтомунан жогору турат. Башкача айтканда, ал жерде сот аркылуу гана кайтарып алууга мүмкүн экен.
Жок, жокко чыгарган токтом.
Жок, 2012 жылы жокко чыгарган
токтом. Жокко чыгарып, Бабанов ушул токтом жокко чыгарган.
Бул токтом деп.
Силер азыр айтып атасыздар, ал токтом жокко чыкпай эле баягы буларда 12
газ калып калган. Азыр мындай да, мына тарых катары айтып коеюн. Булар болсо негизи жанакы 2009 жылы берилгенде, буларга жанакына көк китеп берилген да, госакт деп коет. Удостоверение на право первого времени пользы бул берилген да. Ал негизи токтом жерди сот аткаруу эле алса болот. Негизи токтом менен өзүн токтом менен мындай жер кодексин карап көрсөңөр, любой изъятие земельного участка только через суд судебного порядка.
Премьер министр ошол кезде Бабанов жөн эле өзүн токтомун чыгарып салган.
Өзүн токтом өзүн чыгарып салган. Ошон үчүн сот аткаруу эле жерди тартып алса болот да.
Ошондо 2012 жылда токтомдун эч кандай күчү жоктур азыр, э?
Күчү жок. Ал уже өзүн эмесин уже аткарып бүткөн ал жечи. Аны даже кайра отмена кылганда эле кажети жок аякта.
Ошол кезде Өмүрбек Бабанов жетектеп турган өкмөттүн токтому ишке киргенби же жокпу азырынча белгисиз. Бул тууралуу Бабановдун өзүнөн маалымат алууга дагы аракет кылабыз. Айтору Кумтур компаниясынын өкүлдөрү жана вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баш болгон мамлекеттик органдар баары мыйзамдуу болгон деп ишендирүүгө аракет кылып жатышат. Анткен менен жогорку кеңештин депутаты Абылкайыр Узакбаев бул жерде бир жактуу гана маалыматтар айтылганын белгилеп, башка булактардан дагы документтерди тактап, бүтүм чыгаруу керек экенин билдирди.
Ачыгын айтайын, бүгүн келип текшерип атабыз, бир тараптуу болот. Бир тараптуу дегенибиз азыр мына тийиштүү кызматкерлер келип, картадан көрсөтүп, ушул баардыгы башынан бери туура берилген, 2012 жылы чыккан өкмөттүн баягы токтому туура эмес деген болот беби? Коомчулукта 16330 гектар жерди бул бербеш керек болчу деген азыр кайчы пикир болот да. Биз ошону эми барып көрүп, болгон кагаздардын баарын алып, жана 10000 гектар эмне качан берилген, эмненин негизинде берилген, биз ошондон башташыбыз керек. Ошонун территориясын аныктап чыгышыбыз керек 10000 гектар жердин. Андан тышкары 16000 гектар жер эмне себептен берилген деген суроо болот беби? Эмне 17 эмес же эмнеге берилди? Жана Сарташ, Серташ коруктун жерлери берилген деген маселе болуп атат да. Эми бул жерден азыр чынын айтыш керек бир тараптуу азыр биз айтып атабыз, аны тактап чыгышыбыз керек. Бул жерден азыр мына 4380 гектар жер именно кайсы жер жөнүндө айтылып атат, биз аны деле тактап алган жокпуз азырчы. Мына жалпысынан берип атат да. Мына 26000 гектар жер биз азыр турат, 200 гектар мурдагыдан азайды, биз азайттык деп атат да. Анан эми бул боюнча да биз тактап карап чыгып анан элге туурамат маалымат беришибиз керек да негизи.
Демек азыр деле айкын болду эле э мындай?
Бүгүн айкын болду, ачык болду айтыш эртерээк, эрте болуп атат да. Себеби биз барганда да тактап, жанагы иш кагаздарды көрүп, аны канчалык деңгээлде туура экенин карап чыгышыбыз керек да негизичи.
Азаттык радиосу бул темадагы иликтөөсүн улантмакчы. Азыр биздин колубузда 2012 жылы Кумтөр Алтынкен долбоорунун ишмердигин иликтеген убактылуу депутаттык комиссия менен мамлекеттик комиссиясынын айрым мүчөлөрү берген документтер бар. Айрым адистер азыркы өкмөт берген маалыматтарда түшүнүксүз жагдайлар болуп жатканын айтууда. 17 сентябрда Кумтөргө парламенттеги агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча жана отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин бир нече депутаты барышкан. Алар кең казылып жаткан негизги аянт, уу калдыктар сакталуучу жерди дагы көрүштү. Андагы абал боюнча жалпы жыйында маалымат бермей болушту.
Азыр болсо ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эстетип коелу. Кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган аймактарда тажик жарандары курулуш иштерин токтотту. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев бир катар кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаевди жана бийлик өкүлдөрүн теле дебатка чакырды. Бүгүн 7-8 августта Койташ айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйыны өтөт. АКШ президенти Дональд Трамп Иранга карата санкциялар күчөтүлөрүн жарыялады. Сиз азаттыктын кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк азаттык чеки торг сайтынан окусаңыз болот. Эми кезек келер алак баянда. АКШ менен Беларусь 11 жылдан кийин бири бирине кайрадан өз элчилерин жөнөткөнү жатышат. Байкоочулар муну ири дипломатиялык жылыш катары баалашууда. Айнура Жекше кызы толугураак баяндайт.
Тараптардын элчилер деңгээлиндеги дипломатиялык байланыштарын калыбына келтирүү чечими тууралуу 17 сентябрда АКШ мамлекеттик катчысынын саясий маселелер боюнча орун басары Дэвид Хейлдин Беларусь президенти Александр Лукашенко менен Минскидеги жолугушуусунан кийин жарыяланды. Президент Беларусь бийлиги мамилелерди нормалдаштыруу үчүн Вашингтонго дагы бир нече ишарат кылганын айтты.
Это ненормально, что в современном мире
азыркы дүйнөдө бир кездери жалпы душманга каршы бир тарапта курушкан эки мамлекеттин ушундай чабал мамиледе болушу нормалдуу көрүнүш эмес. Алакаларыбыздын өнүгүшү үчүн бар аракетибизди жумшайбыз.
Хейл Вашингтон аймактагы коопсуздукка олуттуу көңүл бураарын, Беларусьтун суверенитетин жана көз карандысыздыгын колдоорун белгиледи.
Мамлекеттик катчы Майк Помпеодон салам айткым келет. Мамгатчы эки тараптуу мамилелер үчүн ушундай маанилүү тарыхый окуяга катышуумду суранган. Кездешүүбүздөн кийин ушунча жылдан соң элчилерди кайра жөнөтүү тууралуу жарыя жасаганы турабыз. Мен сиздин сөзүңүзгө кошулам. Мындай көрүнүш нормалдуу эмес. Мамилелерибиздеги албаракчаны жаап жатканыбыз кубанычтуу.
Вашингтонун өкүлү Беларусь менен толук кандуу байланыштарды калыбына келтирүү менен кайсы бир өлкө менен атаандашууну көздөбөгөнүн, башкы максат эки тараптуу алакалардын потенциалын пайдалануу экенин кошумчалады. Беларусьта 2006 жылкы президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акциялары күч менен басылган. Анын артынан Кошмо Штаттар менен Европа биримдиги Минскиге санкция салышкан. 2008 жылы Беларусь Вашингтондогу элчиси Михаил Хвостовту кеңешүү үчүн чакыртып алып, көп узабай АКШнын Минскидеги элчиси Карен Стюарт мекенине кайткан. Ошондон бери дипломатиялык миссияны убактылуу өкүл жетектеп келатат. Тараптар ошондой эле элчиликтердеги кызматкерлердин санына чектөө киргизишкен. Муну менен Беларусь жарандары виза алуу, консулдук маселелерди чечүүдө Кошмо Штаттардын башка мамлекеттердеги элчиликтерине кайрылууга мажбур болуп кыйынчылыктарга туш болуп келишти. Быйыл январда Беларусь өлкөдөгү америкалык дипломаттардын санына чектөөнү алып салды. Өткөн айда АКШнын ошол кездеги улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Минскиге барып кетти. 20 жылдан бери Ак үйдүн бир да жогорку өкүлү Беларусьга барып, Европанын акыркы диктатору атыккан Лукашенко менен жолугушкан эмес. Эки өлкө салкындап кеткен өз ара мамилелерин Орусия 2014 жылы Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алып, Беларусьтун аймактык бүтүндүгүнө коркунуч жаралышы ыктымал деген кооптонуулар пайда болгондон кийин кайра карап чыгууну чечишкен. Беларусь Евразия экономикалык биримдигине жана Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө. Талдоочулардын баамында Москва бул чөлкөмдүк уюмдарды мурдагы советтик республикаларга таасирин күчөтүү, Европа биримдиги менен НАТОго туруштук берүү үчүн пайдаланат. Кремль ошондой эле 20 жылдан бери дымып турган Беларусь менен союздук мамлекет түзүү долбоорун улантууга дилгир экенин билдирүүдө. НАТО чыгыш Европага карай кеңейген сайын Москва Беларусь аймагына аба күчтөрүнүн базасын жайгаштырууну пландап келатат. Бирок Минск бул долбоорлорго анча кызыкпагандай. Америкалык элчи Минскиге качан барары так белгисиз, а дегенде талапкер Сенаттын жактыруусунан өтүүгө тийиш.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуз. Сауд Арабиясы анын мунай кендерине жасалган чабуулда колдонулган деген дрондорду биринчи жолу көргөздү. Алар дем алыш күнү эки мунай заводуна жасалган чабуулду Иран каржылаган деп эсептейт. Тегеран болсо мындай айыптоолорду четке какты. Бул тууралуу Зайырбек Бактыбаев айтып берет.
Сауд Арабиянын бийлиги кесепетти карамай иштеп чыгууну эки эсе кыскартууга алып келген мунай заводдоруна чабуулду Иран каржылаган деп эсептейт. Бул тууралуу 18 сентябрдагы маалымат жыйынында коргоо министрлигинин өкүлү Турки Аль-Малик билдирди. Ал чабуулда колдонулган делген учкучсуз аппарат дрондорду жана ракеталарды, алардын сыныктарын көрсөттү. Турки Аль-Малики кошумчалагандай, чабуулда 18 учкучсуз аппарат, 7 канаттуу ракета пайдаланылган. Анын ичинде Иранда жасалган Delta Wing дрону, Я Али ракетасы да бар. Риядтын көз карашында бул сыяктуу ракеталарды Ирандын тандамал аскер бөлүгү саналган Революциялык сакчылар корпусу колдонот.
Чабуул түндүктөн жасалган жана муну Иран каржылаганда эч күмөн жок. Сиздердин алдыңыздарда турган далилдер муну талашсыз көрсөтүп турат.
Деди Турки Аль-Малик. Сауд Арабиясындагы эки мунай заводуна 14 сентябрда дрондун жардамы менен чабуул коюлган. Ал үчүн жоопкерчиликти Йемендеги Иран колдогон Хусит козголоңчулары алган. Бирок АКШ чабуулдун артында Иран турат деп эсептеп жатканын билдирген. Мамлекеттик катчы Майк Помпео чабуул үчүн жоопкерчиликти Иранга жүктөп, Тегеран дүйнөлүк мунай өндүрүүгө болуп көрбөгөндөй сокку урду деп сынгалган. Ушундай эле билдирүүнү АКШнын коргоо министри Майк Эспер да жасаган. Тегеран болсо анын дарегине айтылган дооматтарды четке кагып келе жатат. Риядтын чабуулду Иран каржылаган деген жарыясынан кийин президент Хасан Руханинин кеңешчиси Хусамеддин Ашин бул тууралуу пикирин билдирди. Маалымат жыйыны Сауд Арабия ракеталар жана дрондор кайдан учурулганын билбей тургандыгын көрсөттү. Ошондой эле алар эмне үчүн коргонуу системасы чабуулга жооп бере албаганын түшүндүрө алган жок деп жазды Ашина твиттерге. 18 сентябрда Ирандын президент Хасан Роухани мунай кенине жасалган чабуул Сауд Арабиянын эртүү экенин билдирген.
Йемендеги хуситтер ооруканага, мектептерге сок курган жок. Алар Санадагы базарга сокку жасаган жок. Алар силерге эскертүү жасоо үчүн курдум. Бул эскертүүдөн сабак алгыла да аймактагы согушка чекит коюуну ойлогула.
Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп жакынкы чыгыштагы өнөктөшүү Сауд Арабиянын мунайкендерине жасалган чабуулдан кийин Иранга каршы жаңы санкцияларды киргизүү тууралуу буйрукка кол койду. Ал каржы министри Стивен Минучинге Иранга карата санкцияларды бир канча катаалдаштырууну тапшырды. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сауд Арабияга келди. Ал Жидда шаарында Саудиянын мураскер ханзадасы Мухаммад бин Салман менен жолугуп, мунай заводторуна урулган соккунун чоо жайын жана Ирандын чөлкөмдөгү агрессиясына каршы туруу маселесин талкуулай турганы айтылган. Ушул эле күнү Сауд Арабиясы Перси булуңунда ары бери каттаган кемелердин коопсуздугун камсыз кылган АКШ баштаган коалицияга кошулганын жарыялады. Йеменде 4 жылдан бери Иранга ыктаган Хусит козголоңчулары өкмөткө жана Сауд Арабиясы баштаган коалицияга каршы согушуп келе жатат. Сауд Арабиясы, Бириккен Араб Эмираттары баштаган аскердик коалиция эл аралык коомчулук тааныган өлкө лидери Абдураббу Мансур Хадинин бийлигин калыбына келтириш үчүн Йемендеги чырга аралашып, абадан сокко уруп келе жатат. Аларды айрым батыш мамлекеттери жана АКШ да колдогон. Заирбек Бактыбаев, Азаттык.
Бул арада Орусияда жашаган тажикстандык мигранттар мигранттардын партиясын түптөгөнүн жатышат. Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Москвада жаңыдан түптөлүп жаткан өзгөрүүлөр, реформалар жана өнүгүү партиясына чет жакта жүргөн бардык тажик жарандары кошула алат. Бир топ жылдан бери Москвада жашаган укук коргоочу Изат Амондун айтымында жаңы саясий бирикменин максаты ата журтунан алыс жүргөн мигранттар менен саясий качкындардын Тажикстандын коомдук саясий турмушуна, президенттик жана парламенттик шайлоого катышуусун камсыздоо. Бир гана Орусияда тажик мигранттарынын саны 2 миллиондой.
Понимаете, 30 лет проходит. Абсолютно общество не участвует в политических процессах.
30 жыл өттү, бирок тажик коому саясий процесстерге, парламенттик, президенттик шайлоолорго катышпай калган. Жарандык коом бул процесстерден толугу менен четте калды. Партия түзүү менен биз бул кырдаалды өзгөртүп, коркунучту жоюуну көздөйбүз. Адамдар түшүнүп, жарандык жоопкерчиликти алышы абзел.
Несли, конечно, ответственность за вот гражданскую ответственность.
Эми жаңы партия Тажикстандын юстиция министрлигинен расмий каттоодон өтүшү керек. Андан соң өлкөнүн өзүндө жана чет мамлекеттерде партиянын бөлүмдөрүн ачуу пландалган. Тажикстанда кийинки парламенттик шайлоо 2020 жылы жазында, ал эми президенттик шайлоо күзүндө өтөт. Ага чейин Изат Амон эмгек мигранттары менен саясий эмигранттардын башын бириктирип, саясий күч топтоого белсенип турат.
Не только живут и работают в России.
Мигранттар бир гана Орусияда эмес, башка өлкөлөрдө да жашап иштешет. Саясий процесстерге таасир этүүнү каалаган мигранттар Европа, Америка жана дүйнөнүн башка булуң бурчтарында да бар. Саясий партия түптөөнүн алдында биз алар менен байланышып баарлаштык.
Как создать политическую партию? Мы связались с этими нашими
Сырттагы тажик мигранттарынын башын бириктирген саясий кыймыл биринчи жолу түзүлүп жаткан жери жок. Буга чейин партия уюштурам деген активисттер Тажикстанда куугунтукка кабылып, алды түрмөгө айдалган. Маселен, мурдагы өнөр жай министри Заид Саидов жаңы Тажикстан партиясын түзүү ниетин билдирген соң коррупцияга айыпталып 2013 жылы 26 жылга соттолгон. Дагы бир ишкер, оппозициячы Ибрагим Максудов 2015 жылы 13 жылга эркинен ажыратылган. Анын орус жарандыгы бар экенине карабай Москва Душанбеге экстрадициялаган. Укук коргоочулар Максудовдун Москвада кармалып Душанбеге мыйзамсыз экстрадицияланышына арызданып, адам укуктары боюнча Европа сотуна да кайрылышкан.
Да, очень много, конечно, таких преследований, и недаром Европейский суд принимает.
Ооба, мындай куугунтуктоолор толтура. Ибрагим Максудовдун тагдыры бир гана мисал эмес. Орусиянын аймагында Өзбекстан менен Тажикстандын жарандарын уурдап кеткен окуялар көп эле болот.
Похищение граждан Узбекистана и Таджикистана на нашей территории.
Дейт жарандык көмөк комитетинин башчысы Светлана Ганушкина. Ушул тапта Москвада тажик мигранттарынын партиясын негиздеп жаткан Изат Амонго карата быйыл январда Тажикстанда экстремизм боюнча кылмыш иши козголгонун тажикстандык маалымат каражаттары кабарлаган. 1996 жылы орус жарандыгын алган Изат өзү Тажикстандын тергөө органдарынан эч кандай билдирүү албаганын айтып, бул маалыматты тастыктаган эмес. Анын YouTube каналындагы эмне үчүн өкмөт хиджабка тыюу салып жатат деген тажик бийлигин сындаган видеосу маалымат каражаттары жана интернет аркылуу экстремисттик ишмердүүлүккө чакырык катары бааланып, кылмыш иши козголгону маалымдалган. Эми Орусияда жаңыдан түптөлүп жаткан өзгөрүүлөр, реформалар жана өнүгүү партиясы Душанбенин узун окуругуна илинип, таркап кетеби же тескерисинче тажик бийлиги менен тил табышып кетеби деген божомол гана бар. Лазат Жанибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Уктуруубуз бир саамдан кийин уланат. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 19 сентябрь, күнгө бейшемби. Эрте мененки эфирлерибиз уланууда. Алдыда 2-1 форматындагы берүүбүздөн убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаевдин маегин уктурабыз. Ал президент менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн жолугушуусу, учурдагы коомдук саясий турмуштагы талуулуу маселелерге карата көз карашы тууралуу айтып берди. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Бакыт Асановдон жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган аймактарда тажик жарандары курулуш иштерин токтотконун Кыргызстандын чек ара кызматына кабарлашты. Маалыматка ылайык, Лейлек районунун Максат айылына жакын жердеги курулушту тажик тарап 16 сентябрдагы ок атыштан кийин токтоткон. Кечээ болсо Баткен районунун Жакөрүк аймагына жакын жердеги курулуш иштери токтотулгандыгын чек ара кызматынын маалымат катчысы Гүлмира Бүрбаева Азаттыкка билдирди. Аталган орган Кыргыз тажик чек арасындагы абал туруктуу экендигин белгилеп, эки өлкөнүн бийлик өкүлдөрү сүйлөшүүнү улантып жаткандыгын кабарлады. Ал эми өкмөт сүйлөшүүнүн жыйынтыгы эмне менен аяктагандыгы тууралуу маалыматты бере элек. Буга чейин бир катар тажик маалымат каражаттары сүйлөшүүнүн негизинде чатак болгон аймактагы аскерлер чыгарылып кетери жөнүндө жыйынтыкка келген деген кабарлаган. Муну кыргыз өкмөтү расмий түрдө тастыктай элек. 16 сентябрда кечке маал Баткен облусунун Лейлек районундагы Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда атышуу болгон. Анын кесепетинен кыргызстандык чек арачы Равшан Муменов курман болуп 13 адам жаракат алды. Ал эми тажик тарап кыргыз тажик чек арасындагы атышуудан 3 чек арачысын жоготкондугун кабарлоодо. Аталган маселе боюнча бүгүн жогорку кеңеш өкмөттүн маалыматын уккан жатат. Бир катар депутаттар кечээ 18 сентябрда өкмөттү бул маселе боюнча чакырууну сунуш кылып, бирок чек ара боюнча сүйлөшүүлөр аякта электигине байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган эле. Ал эми бүгүн 7-8 августтагы Кой Таш айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өтөт. Ага жогорку кеңештин депутаттары Социал-демократиялык партиянын мүчөсү Ирина Карамушкина жана Асел Кодуранова, коомдук ишмер Турусбек Коёналиев жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин чакырылгандыгын комиссиядан кабарлашты. Буга чейин комиссия мүчөлөрү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин имаратында көчмө жыйын өткөрүшкөн. Анда УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаев комиссия мүчөлөрүн документтер топтомун, анын ичинде өтө жашыруун делген маалыматтар менен тааныштырганы айтылган. Буга чейин комиссиянын төрагасы Жеңиш Разаков анын жыйындары журналисттердин катышуусу менен ачык өткөрүлөрүн билдирген болчу. Ага чейин айрым журналисттер комиссиянын иши жабык жүрүп жаткандыгын айткан эле. Кой Таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссия премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиевдин чечими менен 29 августта түзүлгөн. Аны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектейт. Комиссияга жогорку кеңештин 7 депутаты, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү жана бир катар коомдук ишмерлер кирген болчу. АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга карата санкциялар күчөтүлөрүн жарыялады. Тиешелүү буйрукту өлкөнүн финансы министрлигине берген. Тегеранга карата мындай чара Сауд Арабиясындагы мамлекеттик мунай кендерине дрондон чабуулдан улам кабыл алынууда. 14 сентябрда Сауд Арабиясындагы Арамко мамлекеттик компаниясына таандык 2 ири мунай кенине дрондон чабуул коюлган. Бул үчүн Йемендик Хусит козголоңчулары жоопкерчиликти алган. Бирок Кошмо Штаттар чабуулду козголоңчулар өздөрү уюштурганына ишенбей, мунай кендерине коюлган чабуулдун артында Иран турат деп жарыялап жатат. Расмий Тегеран болсо бул чабуулга тиешеси жок экенин билдирүүдө. Ал ортодо Сауд Арабиясы аталган окуяны териштирүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун көз карандысыз эксперттерин чакырууну да көздөдү. Чабуулданылам Сауд Аравиясы мунай өндүрүүнүн көлөмүн кыскартты. Бул окуядан кийин дүйнөлүк мунай рыногунда 5%га жакын чийки сырьё азаяры айтылып жатат. Пакистандагы маалымат каражаттары жана укук коргоочулар өлкөдөгү журналисттерге байланыштуу иштерди кароочу атайын трибуналды түзүү боюнча өкмөттүн планын кескин сындап чыгышты. Аталган органдын алар мындай кадамды сөз эркиндигин кызматка алуу үчүн дагы бир кадам жасалды деп кабыл алышууда. Пакистандагы гезиттердин коому 18-сентябрда мындай чечим өлкөдөгү маалымат каражаттары үчүн караң күн болот деп жарыяласа, адам укуктары боюнча комиссия өкмөттү сөз эркиндигине басым кылууну токтотууга чакырды. Пакистандын премьер-министри Имран Хан ушул аптада маалымат каражаттары үчүн сотторду түзүү планын бекиткен. Өкмөт башчысынын маалымат каражаттары жана радио берүү боюнча атайын жардамчысы Фирдус Ашыгавандын айтымында мындай органдын түзүлүшү журналисттерге байланыштуу сотторду тез жана адилеттүү каралышын шарттайт. Учурда маалымат каражаттарына байланыштуу арыздарды Пакистандын электрондук маалымат каражаттарын тескөө боюнча органы жана пресса боюнча кеңешинде каралып келет. Эми жаңы орган түзүлсө атайын соттор карай башташы керек. Казакстанда президент Касым Жомарт Токаев бир катар кадрдык өзгөрүүлөрдү жасады. Токаевдин жарлыгына ылайык президенттик аппараттын жетекчиси болуп Эрлан Кошанов тайындалды. Кошанов буга чейин Караганда облусунун губернатору болуп келген. Ал эми Токаевдин аппаратын 2 ай мурун гана жетектей баштаган Кырымбек Кушербаев мамлекеттик катчылыкты аркалай баштабайт.
Рахмат, Бакыт Асанов тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка кабарларыбыз Азаттык чеки торг сайтыбызга да коюлат. Кирип туруңуз. Назарыңызда 2-1 форматындагы саясий маектин кезектеги чыгарылышы. Маектин бүгүнкү коногу убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаев. Саясатчы президент Сооронбай Жээнбековдун убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен өткөн аптанын этегиндеги жолугушуусунун мазмуну жана тараптардын учурдагы коомдук саясий турмуштагы талылуу маселелерге карата көз карашы, окшоштуктар жана айырмачылыктар тууралуу суроолорго жооп берди. Маекте Бурулган Турдубек кызы менен Бакыт Асанов алып барды.
Эмин Урлы, саламатсызбы? Студияга кош келиңиз.
Кош келдиңиз, Эмилбек мырза. Сиздер бейформал жолугушууда атасыздар. Президент Сооронбай Жээнбеков менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү тогу эмес, албетте, бирок негизгилер 10 киши,
12
киши болду. Жолугушуп чыктыңыздар. Ар кандай пикирлер айтылып атат эми жолугушуу. Медиада, социалдык тармактарда абдан эле кеңири талкууланып атат. Негизи бул жолугушуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн канагаттандырдыбы? Негизги өзөктүү маселелер кайсылар болду?
Негизи жолугушуу жакшы маанайда өттү, ачык маанай. Эми бул жерде баягы баары бир бирин билген кишилер, ошол эле Сооронбай Шарипович мисалы үчүн 10-жылкы революцияга чейин, 10-жылкы революциядан кийин ошо жетисиндеги убактылуу өкмөттүн биринчи курамы түзүлгөндө убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон, кийин Ошто губернатор болуп бияк жакка каттай албаганына байланыштуу баягы убактылуу өкмөттүн ишине катышкан жок. Эми бул азыркы учурда коомду, элди, анан эң башкысы өзүбүздү мына беймаза кылып аткан, кабатыр кылып аткан, ойлонтуп аткан суроолордун баары эле талкууланууда жүрдү.
Негизги темалар эмнелер болду? Өзөктүү темалар деп сиз айтып жатасыз, ошо коомду, сиздерди түшөлткөн маселелер кайсылар эле?
Эми негизи эле бул коомдогу реформалардын тагдыры, алардын жылышы бул чоң маселе. Мисалы үчүн ошол эле сот, укук коргоо, укуктук реформа. Ошондой эле мына азыркы учурда эң көйгөй болуп аткан бул тоо кен жаратылыш байлыктарынын пайдалануусу, коңшу мамлекеттер менен чек ара жана башка маселелердин чечилиши, анан эң башкысы мына мамлекеттин мындан аркы өнүгүп кетишине өбөлгө боло турган мындай ири таасирлүү проектилердин баягы ишке ашышы, жылдырылышы, мына ушунун баары эле талкууланды.
Негизги ушул албетте бул жолугушууда бир тараптардын жалпы бир кызыкчылыктары, анан келишпестик жактары дагы болуш керек. Себеби силер жолугушууга чейин Азимбеков, Бекназаров, башка мүчөлөр, өкмөт мүчөлөрү да айтып атышат, биз азыр убактылуу өкмөт деген бүтүн бир бүтүндүк эч ак миссиясын аткарып бүткөн деп. Кайчы пикирлер талкууландыбы? Кандай качып кеткен болду? Эми
убактылуу өкмөт бул тарых, чынындачы тарых. Анткени азыр көп эле жүрөбүз, бийликти өзүлөрү басып алган жок. Биз ошо жерде бийлик жок, вакуум убакта биз жоопкерчиликти алдык. Анын миссиясы ошо 10-жыл менен бүткөн.
Декабрь менен.
Бирок ошо убактылуу өкмөткө мүчө болгон мына 14 кишинин мойнунан ошо кездеги мамлекет үчүн, ошо кездеги өлкөнүн тагдыры үчүн алган жоопкерчиликти ал өмүр бою эч ким алып сала албайт. Анткени ошо жоопкерчилик биздин өзүбүздүн баш менен кошо кетет. Ошон үчүн биз ар бирибиз кандай шарт болсо дагы бул мамлекеттин баягы саясаты, мамлекетте болуп аткан иштерге, мамлекетте мына жакшысыбы, жаманыбы, жаманына мындай реакция берип туруш, жаманы болсо ошону айтып же каршы чыгып туруш, жакшысын колдоп туруш ар бирибиздин милдетибиз да. Ошон үчүн жана убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн эми саясатка болгон, учурдагы саясатка болгон көз караштары ар кандай. Бирок жалпы бизди бириктирип турган ошо 10-жылдагы 7 апрель түнү өзүбүзгө өзүбүз жүктөп алган жоопкерчилик да.
Сиздер убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары барып, бирок өзүңөр саясий, коомдук ишмер катары оюңарды айталы, кеңешибизди берели, кемчиликтерин сындайлы деп бардыңыздар да, туурабы? Ошондо негизги кайсы маселелер боюнча келиштиңиздер, кайсы маселелер сиздердин көбүрөөк жүрөгүңүздөрдү өйүт экен?
Азыркы кен байлыктарга болгон мамилени иреттөө боюнча жасалып аткан, жасала турган иштерди мына президент Сооронбай мына кенен айтып берди. Мына ошого карата болуп аткан жанагы мамиле, анан ошонун чечүү жолдору мисалы үчүн мени канагаттандырды. Ал жерде баары негизинен кубатталды бул багыт. Анан жалпы биз баарыбыз бир ошо туура болот, мындай бир жылдырчу деген проектлердин бир бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Бул боюнча баары өзүбүздүн пикирди айттык. Эми ушул маселе ушунча жыл, бир 20 жылдан бери чөйүлүп кетти. Бул азыр тарых чечүүчү проект, иш. Эгерде биз азыр кечигип калсак, эми биягынан биягына тегерен-тегерен курулуп кете берет. А биз ошондо Кыргызстан такырлы аралча болуп бөлүнүп калабыз. Мына ушул маселени алдыга, бул жерде дагы мына президент өзү жасап аткан иштерди, бул Россия менен саясий деңгээлде маселе чечилип атканын, Кытай менен саясий деңгээлде маселе чечилип атканын, бүгүнкү күнү ошол жана темир жолчулардын, инженерлердин эксперттик топтору Кытай менен да Россия менен иштеп атканын буюрса, ушу быйыл эмки жылы ушу башталып калат деген үмүт бар экенин айтты. Бул баарыбызды мына колдоого ээ болду. Ал эми мындай маселелер бар, жана конституциялык реформа, бул курултайдын аткаруу комитетинин деңгээлинде жана кол топтолуп түртүлүп астыга жылдырып мына жогорку кеңеште турат, 12 000 кол топтолгон ошо конституциялык реформанын мөөнөт өттөрү, ошонун ички мазмуну деген маселелерди албетте бул жерде бир пикир болушу мүмкүн эмес. Анткени мен билгенден бир топ ошол убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мындай шашылыш түрдө быйыл же эмки жылкы конституциялык реформага барууга каршы. Ал эми Азимбек Анаркулович баш болгон бир топтору жасаш керек деген. Эми бул болсо эми коомдун учурдагы баягы жалпы саясий кыймыл, саясий күчтөрдүн баягы жүрүшүнө жараша чечилчү маселе да. Эгерде коом негизи ошол жака жылып кетсе, албетте конституциялык реформага барып калыш мүмкүн, же болбосо барбай калсын.
Сиз өзүңүз
мен өзүм негизи шашылыш түрдө бул реформага барышка мен өзү каршымын. Муну мен ачык эле айтып келатам. Анткени биз эмне үчүн каршы? Мына 16-жылы Атамбаев жөн эле зордуктап конституциялык реформа кылам деп бир болбогон суроолорду менен референдум өткөрдү. Баягы ал баягы өзүм билем, өткөрөм дедим, өткөрөм менен өткөрдү да. Бирок ошол реформага баратканда ою такыр башка болчу да. Мына биз азыр ушул конституциянын шартында иштеп коомдук процесстерди башкаруу процесстерин көрүшүбүз керек. Ошондо анан билинет да кем каршы.
Шаймилбек мырза, бирок ошол эле учурда ошо президент менен жолугушуу учурунда дагы коомчулуктун мындай кызыгуусун туудурган жагдайлардын бири катары убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн азыркы саясий мындай туруму, алар басып өткөн окуялар дагы абдан кызыгуу туудуруп жатпайбы? Масалан, ошол эле Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев туш болгон тагдыр. Азыркы учурда Текебаевга карата жогору соттун мурдагы чечимдери жокко чыкканы менен, дале болсо ал тергөөдө күнөөлү катары сот процесси өтүп жатат. Бул жагынан алганда шектүү катары, шектүү катары. Кечирим сурайм. Бирок ошол сыяктуу маселелер кайсы бир деңгээлде жолугушуунун нугун өзгөрткөн жокпу же жолугушууга көлөкө түшүргөн жокпу? Кыска кызыкчылыктардын мындай чегинде сөз болду деп.
Жок, бул жерде мына жолугушууда мен так эле айта алам, ал жерде жеке же мындай топтун кызыкчылыгы жөнүндө бир дагы маселе көтөрүлгөн жок, бир дагы мындай сунуш айтылган жок. Мисалы үчүн биз менен ушундай бол, бизди колдоңуз, же болсо биз сизди жок. Бул жерде маселе бардык маселе. Мисалы үчүн ошол эле саясий туткундар маселеси аябай катуу коюлду. Мына Талгар Бекев, Бектур Асанов, Кубанч Кадыровтордун аттары айтылды, Садыр Жапаровдун аты, мына ушул
Садыр Жапаровдун дароо ушу сөзүңүз болсун. Жамиля Насирова деген дагы сурап аткан, ушу Садыр Жапаров боюнча сиз сурадыңыз бул маселе боюнча.
Ал жерде көтөрүлдү, айтылды и жообун президент берди. Ал киши мына ошол эле Текебаев менен Чотоновдун мисалын деле айтты. Мисалы үчүн ал айтты, мен мына алдың алдында отуруп айтайын, мына ошол эле Текебаевди бошоткула, Чотоновду бошоткула деп бир сөз оозуман чыккан жок. Менин милдети калыс акыйкат чечим чыгарууга саясий шарт түзүү, саясий өлгө түзүү. Ал эми соттор өзүлөрү чечиш керек. Мына президент катары мен саясий жагдай түзүүгө толук мына аракет кылып атам, бирок фамилия аты жөнүн айтып муну карап койгул муну деп мен бөлүп эч кимди айта албайм деп. Мына ошол эле Бабановду айтты, мына Бабанов келди, ушу келгенден бери мен мамлекет тарабынан бир куугунтук болду деп эшитип, ага карата тергөө органдарынын суроолору бар экен, ошого жооп берип атат деп. Жооп берип бүтүп баягы бардык маселе чечилсе ага эч кандай мисалы үчүн баягы азыркы айтканда саясий заказ деген эштекке жооп
берип айтты. Бул сизди ынандырдыбы? Сиздерди ынандырдыбы? Азыркы саясий шартты, азыркы саясий кырдаалды эске алган.
Негизинен бул маселеге карата мамилеси туура да. Анткени чынын айтканда эле туура айтып атат да, бирөөнүн фамилиясын айтып муну карагыла десе экинчи, үчүнчү, төртүнчү, анан жүзүнчүгө чейин айтыш керек да, туурабы? Айтылбай калганды карабай, айтканды карай баштайт. Анан негизинен жалпы акыры жоопкерчилик өзүңөрдө, саясий кысым жок. Баягыдай тиги ак үйдөн кармап моуну чыгарбайсың, моуну чыгарасың деп карап турган киши жок болгон эле. Бул жерде андан аркы иш сотторду да, соттордун абийиринде. Мына ушул шарт эгер чынында реалдуу түрдө калыптанып калса, анда ошо сот акыйкаттыгы кичинеден болсо да келе баштайт деген ишеним пайда болот да. Биринчиден мына өзү айтты, мен Чотонов, Текебаевдер жөнүндө бир ооз сотторго айткан да жокмун, тапшырма деп эч ким кайрылган жок дегени, эгерде ошондой чындык болсо, анда бул биз алар чыкканда да айтканбыз, бизде кандайдыр үмүт жаралып атат да, демек ушул баягы соттук укуктук реформанын негизинде бир акыйкаттыкка акыры жете турган бир мүмкүнчүлүк бар окшойт деп.
Атамбаев жөнүндө сөз кылып атпайбызбы? Президент үчүн азыркы эң эле ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ичинен эң жакын саналаш, президентке чейин сүрөп берген адамы ушул президент Сооронбай Жээнбековдун убагында камалып атат. Бул албетте Атамбаевдин жакшы саналашын, эгер чын эле дос болгону анык болсо, бул жеңил эмес болсо керек. Бул жагынан алганда баягы Платон менин досум, бирок чындык андан ашыгыраак деген бир маанайды бергенге аракет кылып атат окшойт байкоолорго караганда президент.
Эми бул маселе боюнча өзү айтты, ошо жолугушууда сөз болду да, эгер ошо Атамбаев биз менен чогуу жерде отурса кандай жакшы болот эле деди. Баарыбыз төрт көз үз түгөл, анткени баягы мен айткан 10 жылкы жоопкерчилик чогуу алганбыз. Эми сөзү ынанымдуу, анткени айтып атат, мен күттүм, чыдадым, канча сөз айттым ага карата, канча бир иштер болду, жооп кайтарган жокмун. Бирок ошентип келип акыры бир туңгуюкка кептелип калды, мамлекет туңгуюкка кептелип калды. Эми ошол туңгуюктан өзүн өзү кылып, жолду өзү таап, өзүнүн жолун тапты. Мен бул жерде эмне кыла алам деди. Чынын айтканда ошондой да, Атамбаев өзүнүн тагдырын өзү чечти да. Эми бул жерде жана мамиле жөнүндө болот. Көп эле айтат да, дос, анан кийин достук мамиле болсо кечирим. Бул жерде кечирим же болсо өз ара жарашуу маселе деп айтыштын өзү натура да. Анткени ортодо жеке мамиле эмес. Экөө нан талашкан жок, экөө тиги эт талашкан жок дегендей, экөөнүн талашы мамлекет, мамлекеттин тагдыры болуп атат. Атамбаев мамлекетти мисалы үчүн жеке бийлеп мындан ары өзүнүн менчик огородундай пайдаланам дегенине мисалы үчүн азыркы президент ошого каршылык көрсөтүп койду.
Азаттык радиосунан 2-1 форматындагы саясий маектин чыгарылышынан Убакыт өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаевдин маегин угуп жатасыз. Аны Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов кепке тартууда.
Анан Атамбаевдин камалышы менен кайсы бир деңгээлде ошол азыркы президентке карата ачык сын айткандардын, туура эмес кылып жаткан иштерин ачык айткандардын катары азайды. Кайсы бир деңгээлде оппозициялык орунда вакуум пайда болду деген да пикирлер айтылып жатат да. Бул жагынан алганда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн пикири кандай экен? Анан эгерде чындыгында эле
оппозиция бар, мисалы үчүн ошол Лазымбек Анаркулович жанагы курултай кыймылы оппозициялык эле маанайда кыймыл да. Туурабы? Бул оппозиция жок деп айтыш кыйын. Башка иш, бул элде айрыкча журналисттердин арасында бир туура эмес пикир бар да. Мисалы үчүн бийлик жөнүндө эгер оппозиция болсоң бийликтин жакшы иштерин вообще айтпашың керек. Журналисттердин дагы, журналист эмес же болсо коомдо калыс сөз айтам дегендер эки жагын бирдей айтыш керек. Жакшы иш болсо жакшы, жаман болсо жаман деп айтыш керек. Бул жагынан алганда бүгүнкү күндө бийликтин оппозициясынын базасы абдан кенен, абдан чоң. Илгери оппозиция бир 5-6 эле гезит менен чектелчү, ошол гезитке материал чыгара алсаң чыкчу, чыкпасаң жок да. Бүгүн социалдык сеттерде каалаганың жазасың да. Анын баары эл миңдеп, 10 000, 100 000 окуп атат. Жана жеке эле ютубтагы каналдарды 100 000 кишилер көрөт. Ал бул КТРдин балким анча киши көрбөшү мүмкүн да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө оппозиция жок деп айтыш кыйын. Бирок жанагындай келишпес оппозиция, мына өлүп берем деген оппозиция балким жок. А бирок негизинен оппозициялык маанай коомдо абдан катуу күч. Бул факт.
Президент ошону маанай кандай экен жалпысынан ошол өзүнө карата сын пикирлер айткандар боюнча же болбосо альтернативалуу пикир айткандар боюнча?
Мен бир нерсе мындай, менин байкоомдо, менин баамым, башка кишилер менен мен пикир алышкан жокмун. Менин баамымда реалдуу ситуацияны мындай сергек эле баамдайт. Көз карашы сергек, мындай байкап билип тургандай. Бирок бир нерсени өзү айтты, бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк аз. Мамлекеттин мүмкүнчүлүгү аз, бюджеттик мүмкүнчүлүгү аз, каражат мүмкүнчүлүгү аз. Ал эми жанагындай жөнөкөй кредит, мына мисалы үчүн Атамбаев мактанып атпы, мына жолго кредит алдым депчи, мына коммерческий кредит да болчу. Мындай кредиттер дүйнөдө толтура. Мындан ары карай кредитти, мисалы үчүн эми 23 жылы мен президенттен кетебиз, алып туруп азыр жакшы көрүнүп бир топ нерсени жасап сала берели десе алып койсо деле болот. Бирок 24-25 жылдардан ары карай ким төлөйт аны? Кайсы акчадан төлөйт? Бул чоң маселе, чоң жоопкерчилик. Ошон үчүн бул жерде бүгүнкү күндө жанагындай бир чоң проектилерди баштап чоң иш жасоо кыйынчылык. Ошон үчүн бул жерде негизги күч азыр мына өкмөт. Өкмөттүн иши, өкмөттүн бюджетти аткарышы, анан өкмөттүн ишинин ачык айкындыгы бул жагы абдан чоң маселе. Бул боюнча айтылат. Өкмөттүн иши боюнча нааразычылык коомдо чоң экенин эми өзү деле көрүп турат.
А сиз өзүңүз кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн аксап атабыз биз?
Эми бул тереңирээк маселе го. Анткени бул кадрлар менен бул системдүү түрдө така иштөө маселеси абдан кыйын болуп калды да азыр. Анткени бул парламент, парламентти шайлоо, парламентте коалициянын улам урап кулам келиши, анан ошо парламентте жана башкаруу коалицияга кирген партиялардын жетекчилеринин жоопкерсиздиги да көбүнчө кандай алар кадрдын баягы ошол ишти тартып кетерин карабай эле жок, бул орун биздин партия, ким болсо да ошо биздин партиядан коебуз деп койдуруп жылдырганынан кетип атат да.
Бул өзү системалык өксүк эмеспи? Аны кантип
ойлойсуз? Айрымдар ошону айтып жатышпайбы?
Менин оюмча бул негизи системалык өксүк, бирок бул мезгилдин мезгил да ушундай. Бул этаптан да менин оюмча да биз өтүшүбүз керек. Мындан далай мамлекеттер өткөн, көп эле мамлекеттин баары ошондойдон өткөн. Анан акырында келип жана партиялык жоопкерчиликтер, жеке саясий жоопкерчилик деген келет. Эми Кыргызда жоопкерчилик жок да. Мына бүгүн эле мына ууру болуп баягы аткан киши эртеси эле улуттук баатыр болуп чыга келип атпайбы? Коомдук пикир бизде калыптанган эмес. Анын үстүнө коомдун өзүнүн бул жанагындай бир тазалыкты, абийир, анан кийин уят деген нерсени кабыл алуусу дагы кандай айтса болот, жана трансформацияланганда бул ачык эле айтышыбыз керек. Мисалы үчүн айылдарга барсаң ким сыйлуу? Колунда акчасы бар киши сыйлуу.
Коомчулукта сиз өзүңүз социалдык тармактарда да өтө активдүүсүз. Массалык маалымат каражаттарында сиз белгилеп өткөндөй бажы тармагындагы ири коррупциялык схемалар боюнча абдан көп пикирлер айтылып келатат. Журналисттик иликтөөлөр чыкты. Бирок ага карата ошо президент, президенттик аппарат, анын айланасындагы адамдардын чечим кабыл албай, чара көрбөй жаткандыгы кайсы бир деңгээлде мындай сын пикирди жаратып жаткандай да. Анан бул жагынан алганда сиздин көз карашыңыз кандай? Маселен,
бул маселени мындай
айрымдар президентке жакындатып айтып жүрүшөт ошол адамдарды. Мына
президент айтты, бул бажы тармагындагы тартип буюрса ушу бир жыл ичинде толук камсыз болот деп. Анткени бүгүнкү күндө ушу бир эки бажы пост эле калды деп, калганынын баары жана сканерлер коюлат машинелерге, анан кийин жана онлайн көзөмөлчү. Мына ал ошол бийлик бажынын жетекчилери эмес, каалаган киши бажыда болуп аткан процесс, өтүп аткан машинелерди онлайн режимде өзү мониторинг этип, өзү карап тургандай система кирет. Бул толук иштелип чыкты деди. Эми буга
ылдандыңыз?
Жок, эми ал убакыт эле да. Мына быйыл жасап атабыз, 2-3 ай, 4-5 ай, эмки жылда кирип калат. Эмки жылы кирбей калсаң сурайбыз да. Мына былтыр айттыңыз эле өзүңүз, бажылардагы мындай ачыктык камсыз болот деп. Мына ошол система иштеп атабы, жокпу деп эми мына азыр коомчулуктун баары угат, анын баары эле сурайт да. Ал эми бажыда чынын айтканда бул ошол эле Райым Атраевдин маселеси, негизи кызыл кулактык маселе да, кызыл кулактык маселе. Муну ачык эле айтыш керек. Анткени мына Сапар Исаков 17-жылы бошотуп атканда ишеним кеткенине байланыштуу деп кетирип атат. Аны коррупция же урдады деп кетирген жок да.
Бирок коомчулуктун ушул Матраимов системасы деген нерсе өзүңүз ынанасызбы?
Ар бир убакыттын өзүнүн матрайымы бар да. Мына илгери кошелек деген, керексиз иштеген, анан кошелек деген болгон, анан ошентип ар бир мезгил, ар бир президенттин өзүнүн матрайымыбы же болбосо кошелеги болуп атпайбы? Бул системаны жанагы түп тамырынан бери талкалоочу бир эле нерсе, мына азыр президент айтып аткан жана онлайн ачыктык киргизүү. Ар бир машине жанагы чоң рентген сканерлерди коюп, өтүп аткан товар, өткөн товар, товардын киргенден баштап чыкканга чейинкисинин баары жана электрондук форматка өтсө, менин оюмча көп маселе өзүнөн өзү. Көбүнчө эмнеден? Оозекиликтен кетип атат да. Оозеки машинаны көрдүң, канча жүк бар? 35 тонна, эми 15 тонна жазып коелу, анда калганы берди. Ушул да болуп атат.
Мына сиз айтып өтпөңүз, убактылуу өкмөт өзүнүн миссиясын мыйзамдык талаада аткарды. Ал тарап кетти. Бирок тарых алдындагы миссия анын мүчөлөрүнүн мойнунда дале болсо турат депчи. Ошо апрель революциясынын максатына жетип, парламентаризмди толугу менен Кыргызстанга орнотуу жаатындачы. Анан бул жагынан алганда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга карата сын айтып келип жатпайсыздарбы? Биздин революциянын максаттарын сатты депчи. Анан Сооронбай Жээнбеков азырынча сиздерди ынандырып, кайсы бир деңгээлде убадалары сиздерди ынандырып жатат деп жатасыздар. Эгер андан тая турган болсо, саясий кызыкчылыкка, кайсы бир шартка карабастан сын айтууга даярбы?
Жок, убактылуу өкмөттүн ар бир мүчөсү айта алат. Ал буга чейин деле айтып келген, айта алат. Анткени ошол эле Атамбаевдин өзүнө деле айттык да, сен конституциялык реформа менен узурпация бартасың, токто дегенди биз айттык да биринчи. Биринчи биз айтып
чыктык.
2016 август. Башка ким айтты ал кезде? Биз айтып чыктык, анан кийин коом айта баштады.
Азаттык радиосунун 2-1 форматындагы саясий берүүсүнөн убактылуу өкмөттүн мүчөсү Эмилбек Каптагаевдин маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов узатышты. Ушул эле берүүнүн видео версиясын Азаттык Чикиторг сайтынан да көрсөңүз болот.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Биздин эфирден жаңырып жаткан макала жана баяндарды Азаттык Чекиторг сайтына да кирип окуй аласыз, ал жакта сиз өзүңүздүн пикириңизди калтырып, кайсы бир окуяга бааңызды берсеңиз да болот. Сайтыбызда макала баяндардан сырткары фоторепортаж, видео репортаждарыбыз да көп. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аяктап калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Биздин толкундан кетпей туруңуз.
Угарман, Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Балдарыбыз биздин негизги дүйнөбүз. Алардын жылмаюулары, шаңдуу күлкүсү, аларды колунан жетелөө, кантип чоңоюп жаткандыктарын, кантип дүйнөнү таанып билип жаткандыктарын көрүү, алар менен кошо куялдануу, коргоо жана кам көрүү. Бирок биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? Бул All Safe Kids мобилдик тиркемеси менен оңой. Сиз балаңыздын кайда экендигин, анын интернетте канча убакыт өткөргөндүгүн, ким менен баарлашып жаткандыгын, кайсы сайттарды жана тиркемелерди колдоно ала тургандыгын ар дайым билесиз жана көзөмөлдөй аласыз. Ал мобилдик операторунун All Safe Kids тиркемесин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на All тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. Ал мобилдик операторунан All Safe Kids. Балдарыңызды интернетте коргоо.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.